Tervetuloa tälle neuvottelijakanavalle. Tässä on 200. jakso, eli juhlahumua. Mulla on vieraana toista kertaa Tero Nummenpää, Translink Corporate Financing hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos Sami.
Ja sitten Translinkin luottopartnerit, DLA Piperin Ilkka Liljeruus.
Kiitos Sami.
Tätä on pyydetty paljon, siis mehän teemme työksemme niin noin jopa 10 transaktio vuodessa, siis Translinkin puolella, ja mä en tiedä Ilkka, kuinka monessa se onko se noin.
Viime vuonna tehtiin Suomessa 36 merkittävää.
Sä et tehnyt niitä kaikkia.
En kaikki, joo. Mutta tehdään paljon.
Joo, mutta teet siis kyllä, ja todistetusti kyllä. Tänäkin vuonna tehnyt pari
kyllä.
Meidän kanssa.
Ainakin pari.
Niin, ja tämä on niin kuin yleinen asetelma, että on investointipankit ja sitten tämä asianajatoimisto. Hyvä juttu. Mutta Tero, aloitetaan tuolta niin kuin lopusta, se on tärkeintä, siis mitään ei tapahdu, ellei diili klousaa, eli kaikki tuu sitä ennen on niin kuin oikein turhaa, ja jos ei sitten rahat saavu tilille, niin laitetaan tämmöinen niin kuin kuva, tämähän niin kuin tiivistää sen viimeisen päivän käytännössä, että mites tästä velattomasta kokonaisarvosta enterprise valueen päästään pankkitiliin tai sitten osakekannan arvoon.
Yes, oikeastaan siinä tullaan just siihen, että kun mistä puhutaan, kun puhutaan kauppahinnasta. Olen monesti törmännyt tilanteeseen, jossa joku potentiaalinen ostaja on jollekin myyjälle sanonut, että hei, mä maksan sun firmasta 20 miljoonaa. Ja sitten siinä vähän niin kuin kätellään jo, ja sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mistä on sovittu. Eli niin kuin puhuttiinko osakekannan arvosta, puhuttiinko yritysarvosta, joka on tämä EV, mikä tässä kuvassakin näkyy. Ja tämä on aika tärkeä asia, koska niissä saattaa olla aika paljon eroja.
Joo. Ja tämä velaton kokonaisarvo, sehän niin kuin heiluu paljon, koska se on tämmöisellä kertoimella usein, eli niin kuin nykyinen kannattavuus, niin diskontataan sitten tulevaisuuden kassavirrat nykyhetkeen. Eli tämä eka palikka tästä on hyvä muistaa, että siinä on niin kuin paljon niin kuin vipua. Mutta nämä kolme muuta, nämä on ehkä niin kuin vähän staattisempi, eikö ole?
Joo, eli se kokonaisarvo, niin ja aina kun minä puhun yrityksen arvosta, niin mä puhun aina yritysarvosta, eli sitä EV:stä. Eli ja sitten, jotta siitä päästään sitten siihen, että paljonko se osakkeenomistajan arvo siellä yhtiössä on, niin sitä pitää sitten vähentää ne nettovelat. Eli käytännössä siinä kohtaa niin kuin lisätään kassa ja vähennetään velat. Ja tätä erotusta kutsutaan sitten nettovelaksi. Joissain tapauksessahan se on niin, että itse asiassa yrityksillä on sitä korollista velkaa vähemmän kuin kassaa esimerkiksi, jolloin se onkin sitten plusmerkkinen luku. Että oikeasti sitten tämä graafi on niin kuin väärään suuntaan piirretty, että se voi olla myöskin sitten, että kassassa on 10 miljoonaa ja velka on vain 5 miljoonaa, silloinhan se lisätään sitten siihen yritysarvoon se 5 miljoonaa, päästään osakekannan arvoon. Sen lisäksi tässä sitten pitää vielä ottaa huomioon se, että kun sovitaan kauppa tietyllä hetkellä, niin siihen usein sitten vielä otetaan tarkasteluun nettokäyttöpääoma tarkastuserä. Puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin lisää.
Joo, ja sitten ei tämä nyt näin helppoa, ja toi on vaan tosiaan se loppuhetki. Ja usein siis muuten Translink hoitaa sen asiakasvaratililtään tämän niin kuin maksun, että sinne tulee näitä summia ja siitä sitten netotellaan asiaa eteenpäin. Mutta Ilkka, niin on olemassa myös niin kuin erilaisia transaktiotyyppejä. Tänäkin vuonna olemme tehneet molemmat tyyppisiä diilejä, niin mitäs ne on?
No kyllä varmasti yleensä puhutaan yrityksen arvosta, että niin kuin Tero tuossa äsken sanoi, että mitä ostetaan, että ostetaanko yhtiön osakkeet vai ostetaanko kenties yhtiön liiketoimintaa. Osakkeet ostetaan osakkeen omistajalta tai osakkeen omistajilta, ja sitten liiketoiminta taas ostetaan itse yhtiöltä. Ja ehkä se keskeinen ero siinä niin kuin isossa kuvassa on se, että ostetaanko yhtiöstä koko liiketoiminta, ostetaanko sieltä yhtiöstä vain tietty liiketoiminta. Ja saattaa olla jopa tilanteita, missä sitten sen liiketoiminnan, mikä on kaupan kohteena, sitä saattaa omistaa monta eri yhtiötä, varsinkin isommissa konserneissa, kun puhutaan oikeasti isoista firmoista, jolloin sitä saattaa joutua vähän niin, kuin niin sanotusti karvaamaan ulos sitä liiketoimintaa sieltä, joko kokonaan uuteen yhtiöön tai sitten siihen yhteen yhtiöön, mitä on kaupan ostajana, että se ostaa sieltä eri yhtiöistä eri liiketoiminnat. Niinkin päin se voi mennä.
Joo, ja tämä on sitten taas meillä investointipankkiirille tietää Excel-hommia, että siellä on se kaavautu tai proforma-laskelma pitää sitten tehdä, ja joka kuvaa sitä siirtyviä eriä. Mutta eikö niin ole, että kun ne sieltä pinsetillä poimitaan siinä liiketoimintakaupassa nämä toivotut siirtyvät erät, niin se luonne on siis semmoinen, että tässä osakekaupassa sä ostat niin kuin käärepaperissa, eli osakkeessa sen koko hoidon velkoineen ja vastuineen ja saatavineen ja työntekijöineen, mutta liiketoimintakaupassa se on semmoista vähän niin kuin kirurgin työtä, että poimitaan.
Kyllä se pääasiassa näin on, ja varsinkin jos siellä on paljon erilaista liiketoimintaa, tai jos siellä liiketoiminnassa on paljon erilaisia omaisuuseriä tai erilaisia tuotannon tekijöitä. Että siinä varmasti korostuu nimenomaan se, että se mitä liiketoimintakaupassa ostetaan lähtökohtaisesti, niin sieltä tulee se mitä sovitaan sieltä ostettavaksi ja siirtyväksi. Pois lukee sitten tietyt tilanteet, jossa saattaa lain nojalla pelkästään tulla erilaisia vastuita yli, vaikka ei haluiskaan, kuten esimerkiksi siirtyviin työntekijöihin liittyvät lomapalkkavelat tai muut työsuhteisiin liittyvät vastuut, jotka seuraavat aina työntekijän mukana liiketoimintakaupassa ihan lain nojalla. Ja toinen tietenkin on sitten, mitä ehkä harvemmin tapahtuu, mutta siellä on aika isoja riskejä, ja sitten on joskus kilpailuoikeudelliset vastuut, että jos on jotain kartelleja tai muuta tämmöistä vastaavaa ikävää tapahtunut, niin se lähtökohtaisesti seuraa liiketoimintakaupassa sitä liiketoimintaa, johon se kuuluu. Ja johtaa myös siihen, että liiketoimintakaupalla ei pysty välttämään sitä mahdollista kilpailuoikeudellista vastuuta, mikä siellä kohdeyhtiössä on, että kauppa ei pysty strukturoimaan liiketoimintakaupaksi, jotta se jäisi vastuu sinne.
Joo, voidaan ehkä tämän jakson puitteissa ehkä puhuta noista myyjän vastuista ja specific indemniteistä, mutta eikö niin ole, että tulee mieleen yksi bussifirma, jossa juuri näin kävi, niin olisiko sen sitten voinut edes semmoisella tosi pitkällä specific indemnitillä saada siirtymään sen vastuun? Että
Kyllä mä luulen, että se olisi ollut aika vaikea ratkaisu, tai kyllähän varmaan specific indemnitistä voi jossain määrin sopia, mutta sitten, että onko jollain katetta sillä? Kun puhutaan aika isoista euromääristä, ja sitten mitä vaikutusta sillä koko liiketoiminnalla sitten, että onko se kestävää pohjalla sen jälkeen.
Joo, no, mutta hypätään takaisin tähän closing-hetkeen, ja Tero, niin sieltä just jäi tämä, no nettovelassakin siis on, että voihan sulla olla vaikka muutakin kuin kassaa, sulla voi olla arvopapereita, tai se velka voi olla jotenkin hämäävää, että onko se niin kuin pankille velkaa, niin se on selkeätä velkaa, mutta jos se on jotain vähän hämyisempää velkaa, vaikka osakaslainaa tai muuta tämmöistä, niin siinä se luokittelu vähän niin kuin pettää, mutta tämä netto käyttöpääoma-adjustointi, niin se on kyllä, täytyy tässä näin niin kuin luottamuksen piirissä sanoa, niin aina pitää aina itse muutaman kertaa tarkistaa se etumerkki siinä, että voisiko sä Tero vähän kelata, että mikä siinä se peruslogiikka on tässä käyttöpääoma-adjustoinnissa?
Ei, se mä menin itse asiassa vielä yhden stepin taaksepäin, koska usein niin kuin kysytään, että hei, nyt kun on sovittu, että tämä EV on niin kuin tämmöinen, sitten lähdetään laskemaan sitä, mikä se osakeiden kauppahinta on, niin sitten kysytään, että miten se myynti saamista. Meillähän tämä niin 2 miljoonalla niin kuin myynti saamista, kai me saadaan nekin sitten vielä tähän niin kuin kaupan päälle. Mutta se on nyt nimenomaan sitten semmoinen vähän niin kuin tuotannon tekijä siinä, missä ne tehtaan koneet tai organisaatio, että ne on siellä myös ensi vuonna ne myynti saamiset siellä pyörimässä, ja se on nyt osa sitä käyttöpääomaa. Eli siinä kun katsotaan sitä nettovelkaa, niin siinä puhutaan nimenomaan korollisista veloista. Et siinä ei myöskään oteta sitten huomioon ostovelkoja, koska ne ei ole korollisia velkoja, vaan siinä tosiaan puhutaan niin kuin korollisista pankkilainoista. Toki esimerkiksi niin kuin osakaslainat on ilman muuta sitten niin kuin menee sen korollisiksi veloiksi, ne otetaan sitten velkoina huomioon siinä. Ne on ihan niin kuin vastaavia, plus esimerkiksi niin kuin verovelat, että jos firma on tehnyt nyt sitten 3 miljoonaa tulosta jo alkuvuonna ja periaatteessa ollaan sitten, eikä ole maksettu ennakkoveroja, niin siitähän kuuluu jo sitten 20% verottajalle, niin sekin on, vaikka sille ei olekaan korkoa vielä siinä vaiheessa, kun ei sitä niitä verolappuja tullut, mutta kyllä sekin lasketaan sinne velaksi siinä. Niin, se on sitten siellä vähentävänä tekijänä, se on nimenomaan sitten siellä niin kuin nettovelan puolella. Tämä sun kysymys oli nyt itse asiassa sitten siitä käyttöpääoma-tasotuksesta siellä, ja nyt se mihin se liittyy, niin sen takia otin puheeksi tuon myyntisaamiset ja ostovelat. Nyt jos ajatellaan, että aiesopimuksessa vaikka nyt sovitaan, että kauppahinta on 20 miljoonaa ja puhutaan EV:stä. Ja nyt sitten oletetaan vaikka, että firmalla ei ole korollista velkaa eikä kassaa, mutta nyt niin kuin sillä hetkellä vaikka, mutta sitten myyjät saisi päähänsä ja ei olisi vaikka tätä käyttöpääomatarkastusta ollenkaan, niin myyjäthän voisi saada päähänsä, että hetkinen, mitäs jos me ei nyt maksetakaan näitä meidän ostovelkoja ihan ajallaan, vaan pidetäänkin rahaa kassassa, niin kun kerätäänkin miljoonaa ylimääräistä kassaa, vähän vetkutetaan niitä maksuja, kato ei ne heti lähetä perintäkirjeitä, ne meidän niin kuin velkojat. Ja sitten taas toisaalta mehän voidaan vähän nopeuttaa näitä myyntilaskujen lähettämistä. Jätkät, lähettäkääpä 2 viikkoa etuajassa kaikki laskut, että saadaan lisää niin kuin myyntisaamisia ja saadaankin itse asiassa kassaan rahaa tavallaan just näistä kaupantekoon niin kuin puolen vuoden laskutukset sinne, että sitten me saadaankin 2 miljoonaa niin kuin lisää tätä kauppahintaa, eikö niin? No, tämä suljetaan pois just sillä, että otetaan se nettokäyttöpääomatasoitus sinne mukaan. Ja se, mihin se perustuu, ja tämä käy myöskin siihen kausivaihteluiden tasoittamiseen, koska usealla firmallahan se myynti menee vähän ylös alas pitkin vuotta, ja nämä myyntisaamiset ja ostovelat sitten menee vähän sen vuoden mukaan vaihtelee. Niin jotta se vuosittainen vaihtelu tai tämä niin kuin vuoden sisäinen vaihtelu saa se tasoitettua plus nämä tämmöiset, ettei voida optimoida sitä kaupantekohetkellä, niin sitä sen closing-hetken käyttöpääoman tilannetta verrataan sitten esimerkiksi edellisen 12 kuukauden keskiarvokäyttöpääomatilanteeseen. Eli nyt sitten jos sattuisi olemaan semmoinen tilanne esimerkiksi, että siellä olisi niin kuin poikkeuksellisen paljon myyntisaamisia, joka olisi sitten kuukausi kaupanteon jälkeen toteutumassa sitten tulossa tai 2 viikkoa kaupanteon jälkeen tulossa 1 000 000 rahaa tilille ja yleensä on vaan 500 000 niitä myyntisaamisia, niin silloinhan se on ihan reilua, että jos keskiarvo on ollut 500 000, mutta nyt onkin sitten 1 000 000 niitä myyntisaamisia, niin itse asiassa myyjät saisi sitten sen yhden 500 000 hyvityksenä tavallaan siitä, että itse asiassa ne on kohta tulossa sitä rahaa, jos ne myyntisaamiset on isommat. Että totta kai tässä otetaan kaikki käyttöpääomaerät sitten mukaan, että jos ostovelas on vastaavasti, niin se toimii vain sitten toisinpäin niiden osalta. Mutta tällä käyttöpääomatarkistuksella tasoitetaan tavallaan ne mahdolliset erot siinä käyttöpääomatilanteessa, jotta A, myyjät ei pääse kikkailemaan sillä, ja B, jotta saadaan tasoitettua sitten ne vuoden sisäiset vaihtelut siinä.
Joo, ja sitten näissä, kun mehän erikoistutaan näihin teknologiayrityksiin ja SaaS-yrityksissä on tämmöisiä erilaisia subscription-malleja, niin tulee mieleen yksi sun diili, jääkö mainitsematta mikä, niin jossa kuitenkin oli sitä poikkeuksellisen paljon tämmöisiä niin kuin pitkäaikaisia sopimuksia, niin eikö tämäkin ole aika sudenkuoppa?
Joo, hyvä, että nostit esiin. SaaS-firmoilla on paljon näitä ennakkomaksuja. Ja tavallaan miten ne otetaan sitten tässä niin kaavassa huomioon, se onkin hyvä kysymys. Ja ennakkomaksuhan niin luonteeltaan on sillä, että joku maksaa tosiaan niin sitä softan käyttöoikeudesta vaikka vuodenkin etukäteen, eli 12 kuukauden jakso, jos vaikka maksetaan etukäteen, asiakkaat maksaa, ja sitten kysymys kuuluu, että no, onko se nyt sitten niin firman rahaa, jos joku on maksanut 12 kuukautta etukäteen, se kumminkin jotain maksaa se palvelun toimittaminenkin sen vuoden aikana, kenen rahaa se sitten tämmöisessä diilintekotilanteessa on, ennakkomaksut. Ja nyt siinä on kaksi tapaa katsoa, että onko ne niin kuin velkaa sinne asiakkaan suuntaan, pitäisikö ne olla siinä nettovelkalaskelmassa, vai onko ne käyttöpääomaa, joka tavallaan sitten on yhtä lailla kuin ne myyntisaamiset tai ostovelat, sitten vähän heittelee siellä, mutta et ne on kuitenkin niin kuin todettaisiin, että ei ole velkaa, vaan ne on vain sitä käyttöpääomaa laskentaa. Ja tämä on semmoinen asia, mistä paljon keskustellaan. Ja siinä tullaan sitten siihen, että miten se sitten niin kuin otetaan salaksema Suomeen, siinä tullaan sitten Samin vahvuusalueelle, että sitä pitää neuvotella.
Saanko mä kysyä? Siis mä olen ihan maalaisjärjellä tästä asiasta, että tämmöisessä subscription-mallissa, että jos tämä vaikka vuoden ennakot on tullut sisään, voiko tässä ajatella sitä, että riippuuko se, mihin laari se kuuluu siitä, milloin se tuotannon tekijä, milloin se kulu on syntynyt?
Kyllä näin, koska siinä SaaS-mallissa se gross marginhan voi olla tosi hyvä, vaikka 80-90%,
niin.
Mutta sitä on kuitenkin. Ja kyllä. Jos se vaikka diilibreikkaa just vaikka puoli vuotta sitä niin kuin subscription ennakkomaksua, niin siinä on puoli vuotta kulua, mutta puoli vuotta jää vielä niin kuin tavallaan serverit pyörii ja muuta. Tuohon saa vielä kolmannen tason.
Ja onko siinä väliä sillä, että milloin se niinku kulu, että on varmaan jotain semmoisia myös, missä se kulu niinku on otettu etupeltoon, todella iso kulu.
Niin sekin joo, niin joo siis joku installaatiomaksu
niin.
Tai joku muu.
Ja sitten yhtäkkiä se rupeaa rullaan, se pyörittäminen ei maksakaan enää juuri niin paljon, että tulee koko ajan kannattavampaa. Mutta kulu on otettu, niin joku voi ajatella, että kai se myyjälle, voisi ainakin jotenkin ajatella, kuuluu ainakin isompi osa siitä myyntisaatavasta.
Tämä on nimenomaan se, mistä sitten keskustellaan. Ja tämä on ihan hauska, että siitä voi vaikka, jos tämä enemmän kiinnostaa, niin voi vaikka googlata, että mitä sitten kirjallisuus tästä, niin kuin, tai mitä internetin tosi sitten on tässä asiassa. Mutta mä voin sen verran paljastaa, että siitä on niin kuin monenlaisia mielipiteitä, ja me ollaan useimmiten myyjän neuvonantaja näissä tilanteissa, niin me ollaan kyllä sitä mieltä, että se ei varsinkaan ole niin kuin ainakaan nettovelkkaa, koska silloin se vähennettäisiin 100% ennakkomaksut sieltä niin kuin tavallaan kassasta pois, joka niin kuin ei ole meidän mielestä niin kuin reilua. Ja varsinkaan kun puhutaan kasvavasta firmasta, niin mitä tapahtuu? Eli sehän kasvaa vielä koko ajan se niin kuin sulle kassaan ylimääräistä jäävä osa, joka on tavallaan asiakkaan rahaa, mutta yleensä sopimukset on vielä sillä, että ei sitä palauteta, vaikka se palvelu niin kuin palvelutaso vähän heikkenisikin, niin sitten kun me käydään asiakkaalle palauttamaan, että kyllä se on niin kuin tavallaan firman rahaa jo siinä vaiheessa, kun se on maksettu. Mutta tota, mut et mikä se, joo, joutuuko sen, tota, no sitä ei joudu palauttamaan, mutta et sen saisi pitää, ja niin me halutaan, että se siirretään sinne käyttöpääomatarkasteluun sitä nettovelasta. Eli se, niin kuin meidän mielipide useimmiten myyjän edustana on se, että se ei ole nettovelkaa, vaan se on käyttöpääomaerä, joka tavallaan elää sitä vähän samaa elämää kuin ne myyntisaamiset tai ostovelat, ja se on siellä käyttöpääomaeränä, joka aiheuttaa sen, että sitä suurempi osa silloin niin kuin jääkin myyjille.
Mutta tärkeää on tehdä, siis Translinkhan tekee yleensä kuukausitason Excelin, niin siinä on, meillä on tosi tarkkaan mallinnettu sekä se käyttöpääomakulutaso että laskutus, ja jos ei tämmöistä työtä tee, niin sä oot yleensä niin kuin neuvonantajana aika helisemässä, koska sä et ymmärrä ehkä edes sitä etumerkkiä, mutta sitä niin kuin kuukausivaikutusta.
Tiedättekö te, mun pitää, mä teen semmoisen tunnustuksen tässä, mä en ole koskaan teiltä kertonut, mutta mä luulen, että ei mikään yllätys. Siis asiana ei ole varmaan ainakin mulle henkilökohtaisesti vaikea juttu ikinä kauppakirjoissa on ollut kirjoittaa kauppahintamekanismia ja näitä oikaisuja koskevat ehdot. Ja mä vieläkin edelleen, vaikka on tehnyt näitä aika kauan, niin mä teen itselleni tosi simppeleillä luvuilla mallilaskelmat ja teemme miinuksia plussia sinne kirjanlaitaan tai tuonne muistivihonlaitaan ja katson, että se mitä itse on kirjoittanut, että se toimii. Niin kuin oikeasti lukujen kanssa, että se toimii oikeaan suuntaan niin sanotusti. Koska se olisi ihan hirveä hassi tietyllä tavalla tässä hommassa kirjoittaa se väärin. Kyllä mä aina niin kuin pankkireiltä ja rahamiehiltä kysyn, että onko tämä nyt oikein ja laittakaa, varmistakaa teki ja laittakaa nyt sinne se malli Excel, miten tämä menee, että kaikki on sen ymmärtänyt oikealla tavalla, koska harva välttämättä lukee sitä juristin tekstiä. Mutta viime kädessä on kuitenkin usein se juristin teksti, mitä luetaan sitten, jos homma menee pieleen tai tulee erilainen näkemys.
Ja mehän useimmiten tehdään sitten se niinku mallilaskelma sinne ja tehdään vaikka kaksi eri esimerkkiä, että osapuolet, siis sehän on tärkeää hyvin laaditus kauppakirjassa, että molemmat osapuolet ymmärtää sen samalla lailla, jotta siitä tietysti jälkikäteen riitaa. Niin silloin nämä niinku avaavat esimerkit on hyviä siellä ja niitä usein laaditaan sinne just tästä syystä. Ja kyllä sitä niinku välillä meilläkin sisäisesti keskustellaan, niinku, että oliko tämä nyt plussaa vai miinusta tänne, että kyllä se niinku tarkkana saa olla. Ja varsinkin jos puhutaan niinku sitten ihan maallikoista, jotka olisi sopimassa niin kuin diilistä ilman neuvonantaja, niin voin vakuuttaa, että todennäköisesti se menee väärin, niin kuin joku kohta siinä.
Joo, ennen kuin mennään sitten vielä yhteen uuteen tasoon, niin klosataan se toi liiketoimintakaupan käyttöpääomamekanismi. Sielläkin siis tämä pinsettiperiaate toimii, etteikö Tero niin, että mitkä erät siellä sun mielestä niin kuin, tavallaan helpoimpia liiketoimintakaupassa?
No se liiketoimintakaupassa, se tavallaan kun se silloinhan niin kuin myyntisaamiset esimerkiksi, ne on lähetetty sieltä myyvästä firmasta aikoinaan ulos. Niin, niitähän ei yleensä siirretä mihinkään, vaan ne sitten tuloutuu pikkuhiljaa
niin,
sinne.
Juridinen niin kuin firma laskuttanut ne jo, niin vaikka niin, hankala niitä siirrellä.
Niin, eli ne jää tavallaan, että ostovellat ja myyntisaamiset, he jää tavallaan siihen, ja sitten ne vaan alkaa juokseen uudestaan sitten, kun uusi ostaja rupeaa sitten lähettelemään laskuja tietystä päivästä eteenpäin, sitten ostolaskut tulee sisään. Ja se tavallaan lähtee niin kuin nollasta se käyttöpääomalaskenta siinä mielessä. Mutta sitten niin kuin Ilkka sanoi, niin siellä on nämä nämä palkkavastuut sun muut, niin nehän itse siirtyy siellä. Et se on tavallaan niin kuin
ja sitten usein varasto on, niin, jos sulla on niin kuin fyysisesti se on, sitten tavallaan otetaan mukaan kuorma-autoon ja siirretään. Tai joskus ne jää ne tuotantopaikat, niin kuin, mutta joskus se fyysisesti siirtyy se porukka, työntekijät ja varastot ja systeemit sinne ostajajärjestelmiin.
Ja sehän on ehkä sinänsä tavanomaista kuitenkin ainakin Suomessa, että se lomapalkkavelka tietyllä tavalla niin kuin lasketaan etukäteen ja arvioidaan ja kenties tai pääsääntöisesti jopa ne otetaan sitten siinä kauppahinnasta jo siinä kaupan closing-vaiheessa.
Ja tässä on sitten tarkkana, että jos tehdäänkin vaikka joku JV tai tehdään uusi business, niin että siellä sitten on sitä käyttöpääomarahoitusta, koska se saattaa olla vähän semmoista naivia ajattelua, että kyllä se pyörii nyt itsestään, mutta sitten se käyttöpääoma voikin olla semmoinen, että se syökin ensimmäistä puoli vuotta sitä kassaa.
Niin kyllä ne palkat pitää maksaa kuitenkin ihan ekasta toimintakuukaudesta lähtien, vaikka maksaisi niin kuin lopussa.
Näin on, että se ei ole mitään Excelin rahaa.
Meidän kuin yhtään rahaa tullut sisään.
Jonkun pitää rahoittaa käyttöpääoma, siis kyllä uudessakin firmassa. Joo, ja tämmöisiä asioita ne kannattaa miettiä etukäteen. Sitten niin tämä uusi taso, että tämä nyt ei olisi niin helppoa, niin meillä on siis mahdollista tehdä closing accounts ja locked box. Onko ne tosi järsyttävää? Tämä on englantia, mutta ei ole kovin hyviä suomennuksia, mutta mitäs nämä on?
Aloita sä Tero, ja mä sitten tulkkaan täältä näin.
No niin, se closing accounts tarkoittaa sitä, että käytännössä tehdään, että aiesopimuksessa on esimerkiksi jo sovittu tai kauppakirjassa, nyt niin kuin viimeistään on sitten sovittu se tiukka tai tarkka kauppahinta, joka on nimenomaan se EV eli yritysarvo, joka sovitaan, että jos kauppa ollaan tekemässä, helppo esimerkki vuoden lopussa, niin, ja kauppakirja allekirjoitetaan vaikka yli viikko ennen vuoden loppua ja sovitaan, että closing päivä on niin kuin vuoden loppu, niin sitten siinä kauppakirjan tekovaiheessa arvioidaan se, että mikä se tavallaan on suunnilleen se kauppahinta, mikä tulisi näiden kaikkien täsmäytysten jälkeen maksettavaksi, todetaan, että jos nyt on taas se 20 miljoonaa, niin todetaan, että okei, ostaja vaikka sitten maksaa 19 miljoonaa closingin yhteydessä, ja sitten lasketaan jälkikäteen, mikä se täsmällinen summa on. Ja siitä on jälleen kerran kaava sitten siellä, ottaen huomioon nettovelan sekä sen käyttöpääoma oikaisun siihen, ja siihen on ne kaavat olemassa sitten siellä kauppakirjassa, ja sitten jälkikäteen katsotaan, että okei, se oikea kauppahinta olisi ollutkin 20 miljoonaa 100 000, niin sitten se ostaja maksaa sen 1 100 000 sitten kuukautta myöhemmin, kun nämä numerot on saatu sitten laskettu ja tilintarkastaja vielä katsoo, niin sitten tavallaan täsmäytetään sen täsmälleen oikeaan summaan. Ja yleensä tosiaan ostaja maksaa vähän vähemmän kuin se oletettu summa, jotta ei tarvitse palautella sitä kauppasummaa. Sen takia otin esimerkiksi, että maksetaan 19 miljoonaa, jos oletus on 20.
Yleensä kivempi niin päin.
Joo, ja tässäkin siis on hyvä tosiaan niin kuin laskeskella sinne liitteeseen oikeilla luvuilla ja kirjanpito erillä se, että vaikka niin kuin toteutuma historiassa ja sitten ennuste sille vaikka vuoden lopulle, ja sitten vaikka se on varmastikin väärin, ainakin jollakin tasoin, ellei ole sitten ihan medioita ennustajana, niin sitten ainakin tiedetään, mihin suuntaan ollaan menossa. Niin, lockbox.
No lockbox on taas erilainen eläin, joka on tietyllä tavalla ehkä jopa helpompi, koska nyt sitten tässä closing accountsissa, niin osapuolet hän ei oikeastaan tiedä, silloin kun ne allekirjoittaa sen kauppakirjan, ne ei tiedä, että onko se kauppasumma 20,1 miljoonaa vai onko se 19,8 miljoonaa, koska se selviää sitten vasta, kun se tase on tehty ja niin päin pois. No niin sitten jossain tilanteessa se on osapuolille helpompaa vaan, että se lasketaankin joku etukäteen vaan lyödään kättä päälle, sovitaan sen sopimuksessa, että tämä nyt on 20 miljoonaa, olipa se tase siellä vuoden lopussa mikä tahansa, niin se kauppasumma on 20 miljoonaa, me maksetaan se viikko ennen vuoden loppua, vaan se 20 miljoonaa. Se usein perustuu vaikka siihen, että marraskuun lopussa tase on näyttänyt joltain tietyltä, ja sitten kauppakirjassa on todennäköisesti klausuuleita, että sitten joo, sen marraskuun jälkeen sitten omistajat ei ole itsellensä siirtänyt rahaa sitä firmalta.
Kyllä siellä yleensä semmoinen liikitskovenaatti on.
niin se, että tavallaan, että business as usual sen jälkeen, ja sitten siihen usein laitetaan sitten vielä joku korko. Sanotaan, että jos siinä olisi vaikka monta kuukautta aikaa, että kauppahinta on keksitty vaikka lokakuun lukujen perusteella, sitten on kauppakirja hierottu muutama kuukausi ja homma klousataan vasta vuoden lopussa, ja firma on sitten vaikka arviolta tehnyt vielä 1 000 000 tulosta siinä viimeisen kvartaalin aikana, niin silloinhan on ihan reilua, että se kauppahinta ei perustu ihan suoraan vaan siihen lokakuun lopun taseeseen, vaan siihen tulee sitten joku lockbox-korko, joka sitten ottaa tavallaan huomioon sitten sen viimeisen kvartaalin aikana tehdyn arvioidun tuloksen.
Niin. Tuo on vaikea laji, koska tuossa voi tietyllä tavalla, jos ajattelee, että tehdään lockbox-diilinä ja ollaan sinänsä pystytään puoli ja toisin seisoon lukujen takana, mutta tosiasiassa siitä lockbox-hetkestä siihen, että se kauppa klousaa, eli omistusoikeus siirtyy, niin siinä saattaa mennä kauan. Ja nyt erityisesti varsinkin Suomessa, kun kilpailufailauksen rajat ovat tippuneet, 10 miljoonaa failauksia tulee enemmän, ainakin ehkä en moiti, mutta oman kokemuksen mukaan KKV on suhteellisen hidas. Siellä voi kestää aika yksinkertaisissakin asioissa aika pitkään ennen kuin sen saa failattua sen kaupan. Ja suhteellisen herkästi, ainakin tässä viime aikoina asioissa, missä itse olen ollut mukana, niin se tutkimus on myös kestänyt erittäin kauan ja viety toisille tasoille myös. Niin se saattaa itse asiassa olla todella pitkä se aika. Ja silloin se kysymys on varmaan molemmille parteille se, että jos se business on rullannut hyvin, niin myyjästä saattaa tuntua aika pahalta, että se ei saa korkoa sille aiemmin lukitulle kauppahinnalle, mutta toisaalta on siinä myös ostajan kannalta tietyllä riskit, jos ei se rullaakaan hyvin, ja sitten on sovittu pitkällä jäljellä vielä korko sille kauppahinnalle, mikä lukittiin. Että kyllä se toimii molempiin suuntiin.
Joo, ja mä muistan siis nollakorkomaailmassa se oli sitten, kun monet ottaa siis tosissaan sen, että se on korko eikä korvaus siitä tätä pääoman tuotosta, niin siellä on sitten sitäkin porukkaa, jonka mielessä kun korko on miinus 0,5, niin se pitäisi olla miinus 0,5. Että tota, nyt sen taas, kun palattiin vähän normaalimpiin korkoihin, niin sitä tota, niin kuin, keskustelua on vähemmän, mutta se on tosi hankala, koska se on vahva ankkuri, se riskitön korko, vaikka ei välttämättä pitäisi olla se. Eli kyseessä kuitenkin niin kuin liiketoiminnan niin kuin riski. Tuotto, mikä siinä adjustoi.
Eli tätä kautta tietyllä tavalla, että mä itse tykkään lockbox-mekanismista, koska se saattaa välillä vähän helpottaa niin kuin, tilannetta, eikä tarvitse jumppaa jälkikäteen, eikä välttämättä tule hirveästi erimielisyyksiä. Mun kokemuksen mukaan Suomessa aika harvoin tulee itse asiassa erimielisyyksiä näistä asioista. Suomessa lähtökohtaisesti on hyvät neuvonantajat ja asioihin paneudutaan ja tehdään huolella ja partit ymmärtää sen justeeraukset niin kuin closing accountseissa. Mutta tietyllä tavalla kyllä se closing accountsit antaa helposti niin kuin vähän oikeamman kauppahinnan niin sanotusti, perustuu sen yhtiön tai kaupan kohteen sen closing hetken tilaan nähden, erityisesti jos siinä odotettavasti siinä voi kestää aikaa. Eli silloin sitä käytännössä liiketoiminta, kun teet lockboxina kaupan, niin sitä harjoitetaan niin kuin ostajan riskillä signingista eteenpäin, tai itse asiassa lockbox-päivästä eteenpäin. Closingiin saakka. Eli se saa hyödyt, mutta se saa myös sen negatiivisen, mitä siellä tulee tai joutuu ottamaan.
Siitä syystä tämä on yksi näitä kohtia jälleen kerran, mistä neuvotellaan. Eli niin kuin, ja jälleen niin kuin useimmiten myyjien edustajana, niin kyllähän me niin kuin halutaan, että se lockbox-korko on nimenomaan se, sen tämän väliajan niin kuin todennäköinen tuotto, mitä se firma tuottaa niin kuin rahaa vähennettynä ehkä veroilla tyyppisesti, eikä niin kuin just niin kuin Sami sanoi, niin kuin 2% korko sille kauppasummalle. Mutta että se niin kuin, miten se nyt sitten niin kuin mitataan, niin se on just näin, että kyllä se niin kuin tavallaan liiketoimintariski siirtyy silloin lockbox-päivänä niin kuin ostajalle. Näin se käytännössä niin kuin on.
Joo, ja sitten nyt voisi mennä näihin DLA Piperin, mäkin osallistuin, tehtiin joskus muutama vuosi sitten yhteisblokausta, sitten teillä on tämmöinen kansainvälinen tutkimus niin kuin näistä yrityskaupoista, ja siellähän on vähän näitä mekanismeja, ja, mutta jotta tämä ei olisi näin helppoa, niin tämän lisäksi on vielä tämmöinen, niin kuin, kun myyjä antaa jotkut ennusteet, ja usein ne on semmoisia nousujohteisia, joissain tilanteessa hokistikeistäkin puhutaan, tavallaan kuvaa tätä jääkiekkomailla tyyppistä liikettä siellä yleensä tämän käyttökatteelle EBITDAan suhteen, niin siinä syntyy semmoinen informaatio epäsymmetri, että noin kunhan tämä nyt nousee, niin tähän tämmöinen luonnollinen ratkaisu, eli earn out. Eikö Ilkka ole niin, että nämä on nyt vähän nousussa?
No, ihan niin kuin ainakin faktaan perustuen. Mä saan vielä kerroin, että se etukäteen, niin tiedät. Mä katsoin, tuossa katsottiin keväällä, meillä tuli nyt tämmöinen Global M&A Intelligence Report, mitä me tehdään koko DLA Piperin niin toimesta joka vuosi julkaistaan, ja meillä oli viime vuodelta 800 yrityskauppaa siinä raportin kohteena, 200 niistä on tehty Nordicissa. Ja me pystytään vertaamaan, tai verrattiin nyt tässä uusimmassa raportissa näitä 800 trendejä verrattuna 2500 aiempina vuosina tehtyyn kauppaan. Ja selkeä tämmöisiä, sitten taas kun katsoo tätä earnout-asiaa, niin earnout-ei on koko ajan ollut enemmän. Niitä oli enemmän jo 2021 kuin 2020 selkeästi. Mutta nyt taas 2022, niin 20% enemmän earnoutteja diileissä kuin vuonna 2021. Että kyllä se jostain kertoo.
Mutta tämä meidän filosofia, niin kuin Tero tuossa muutaman kertaa sanoi, niin että ollaan myyjän puolella, niin yleensähän me, tämä voi myös niin kuin raportoinnin laadulla korvata. Eli siis koska jos meillä on asiakkaan kanssa tehnyt niin, kuin niin hyvän laadukas ennustemalli kuukausitasolla, niin se sitten voi toimia earnoutin poistajana jopa.
Joo, pitää paikkaansa, mutta tämä trendi on ihan selvä ja sehän johtuu siis siitä, että nyt on kuitenkin vähän sellaiset epävarmat ajat ja kukaan ei tiedä, mitä niin kuin myyjät sanoo, että joo, me tehdään tuplakäyttökate tässä kuluvana vuonna verrattuna viime vuoteen ja sitten se, että sit ei välttämättä niin kuin ostaja purematta nieleen, mutta ostajahan mielellään maksaa sitten sen niin kuin korkeamman kauppahinnan, jos se oikeasti tulee se tuplakäyttökate, koska firma on oikeasti silloin aika paljon arvokkaampi, niin se on myöskin ihan hyvä tapa tai tavallaan poistaa se käppi siitä myyjän ja ostajan niin kuin valuaatio erimielisyydestä, joka lähtökohtaisesti aina on. Ostaja haluaa ostaa P:tä ja myyjä haluaa myydä kultaa, niin se niin kuin, siinä on aina ero siinä. Että
ei siinä se mikään kuin unfair ole. Tällaisia struktuureja on. Ja on siinä ehkä sit monen ostajan kannalta, varsinkin jos halutaan pitää niin kuin varsinkin kun puhutaan yrittäjäomistajista, niin halutaan pitää yrittäjäomistajat vielä niin kuin skin in the game jonkin aikaa, että saadaan rullattua ja tehty integraatiot ja saadaan asiat niin kuin viety eteenpäin. Ja edelleen niin kuin profitability järkevällä tasolla, tai jopa meillä jopa ennustetulla tasolla.
Niin, ja siinä on, niin kuin tuossa tuli sanottua, niin se velaton yritysarvo, niin se on sillä vivulla, ja usein näin on EBITDA multippeleitä, siis vaikka 7 kerrotaan vaikka sitä kuluvaa tai ensi vuoden niin kuin kannattavuutta, niin nämä on tosi herkkiä sille arvolle, että se on niin kuin hyvä muistaa, että nämä modernistoidut on niin kuin staattisempia, kun ne on tasetyyppisiä erejä, että tämä peli on niin kuin neuvottelussa tosi tärkeä, että ne ei ole samanarvoisia. Ja sulla oli, Tero, sitten joku pointti tästä, että tavallaan, että jos tehdään, sekoillaan siellä tasepuolella, niin joskus se vuotaa sinne multipeliin.
Joo, piti mainita tästä, että näitä esimerkkejä on tästä, että vaikka niinku näyttää siltä, että tämä on ihan simppeli juttu ja tämä niinku kuulostaa simppeliltä, me saadaan tässä kuulostaa ehkä simppeliltä, mutta mitä sitten, jos vaikka DDn yhteydessä käy ilmi, että kirjanpitäjä on ryssinyt siellä niinku viime vuoden tilinpäätöksen lukuja ja siellä on niin kuin saamisia muuttunut veloiksi ja, tai toisinpäin ja niin päin pois, niin miten se nyt sitten niin kuin oikaistaan. Ja tietysti jos se havaita jo DD:ssä, niin aina parempi, kun sitten se olisi vielä hankalampaa, jos se huomattaisi vasta sitten seuraavaa tilinpäätöstä tehdessä diilin jälkeen. Mutta ihan siis käytännön esimerkkejä löytyy meiltäkin semmoisia, että ehkä tässä nyt voi luottamuksen piirissä kertoa. Kertoo ihan niin kuin esimerkkejäkin, että esimerkiksi tämmöinen on siis voinut ihan oikeasti tehdä kirjanpitäjähän vaan virheen. Ja vaikka niin, että on jo 2 sitten tehnyt virheen ja kirjannut niin kuin, saamiseksi jonkun, joka onkin velka. Ja sitten edellisessä tilinpäätöksessä vuotta myöhemmin itse huomannut sen oman virheensä, mutta ei uskaltanut sanoa sitä ollenkaan yhtiön johdolle. Ja sitten on vielä korjannut sen väärään suuntaan, jolla on tuplannut sen munauksensa jolla sitten rupeaa heittämään jonkin verran niin kuin se tase siellä. Ja niin kuin Sami sanoi, niin joo, se, että se taseessa, niin kuin sanotaan, että se on vaikka 100 000 heitto nyt siellä taseessa, että sulla on, niin kuin, pitäisi olla velkaa, mutta onkin saamisia. Mutta sitten kun se tulosvaikutus sillä, koska itse sehän myöskin vaikuttaa siihen tulokseen, jos sä oot niinku kirjannut väärään suuntaan, niin sehän valuu sinne tulokseen. Ja sitten jos ostaja nyt on maksamassa vaikka 10 käyttökatetta jostakin, ja sitten siellä niinku 100 000 ero viimeisen, tai niinku vaikka 50 000 per vuosi, tai vaikka 100 000 per vuosi, nyt sitten se ero on ollut se viime vuoden tuloksessa tämän kirjanpiteen virheen takia, niin sehän on sitten 1 000 000 niinku 10-kertoimella. Niin miten se nyt sitten jos tämä tulee ilmi niin kuin DD:n yhteydessä, niin miten se vaikuttaa sitten siihen kauppahintaan ja miten ne ojotaan, niin mielenkiintoisia keskusteluja
mutta ei varmaankaan positiivisesti.
Joo, ja tässä tulee sitten se juristien niin kuin mun suosikki tarkkailijalaji, eli tästä niin kuin damagien laadusta, kun jutellaan, niin sehän iskee suoraan tuohon, että onko indirektiä vai direktiä damagea.
Joo, mutta tuossa mun pitää sanoa silleen, että tämä Suomen markkina on kyllä siinä mun mielestä niin kuin kehittynyt vielä ehkä 10 sitten ainakin sitä ennen, niin juuri sitten aina vähän yrityskaupoista, että onko se joku suoraan vahinko vai epäsuoraan vahinko, mutta tietyllä tavalla me, nyt tämä kenttä on tunnustanut se ja kaikki, ketkä tässä nyt aktiivisesti on mukana, niin ymmärtää, miten se menee ja ymmärtää, että taloudellista vahinkoa on aika vaikea kleimata, ellei se sitten ole. Katsotaan, että se niin kuin on kohtuullisesti ennustettavissa oleva epäsuoraan vahinkoa ja kaikki ymmärtää, että niistä myyjien vakuutusten rikkomisesta kauppakirjassa voi syntyä erilaisia vahinkoja, ja silloin kysymys on siitä, että mikä on reilua ja oikein. Mutta tämä kysymys, mitä just mietitään vaikka tästä tämmöinen tilanne, mitä mainitsit, niin näin niin kuin nopeasti ajatellen, niin kai tässä olisi kysymys siitä, että myyjä on antanut myyjän vakuutukset niistä tilinpäätöksestä väärin, että se ei pitänyt paikkansa, ja sitä kautta ostaja on todennäköisesti päätynyt maksamaan liikaa yhtiöstä, eikö näin? Ja se ei ole enää yhtiön vahinko, vaan ruvetaan miettimään sitä kauppahintaa. Ja siinä tulee vaikeaksi ostajan kannalta sit se, että voidaanko vaatia tai pystyykö ostaja osoittamaan sen, että se laskee niin sitä kertoimella sitä vahinkoa, että mikä se vahingon määrä oikeasti on. Onko se 100 000 vai onko se 100 000 kertaa 10, eli 1 000 000. Ja siinä tulee sitten näyttökysymykset, että se kuulostaa hemmetin yksinkertaiselta näin, mutta ei se välttämättä ole.
Perustuuko se maksettu kauppasumma siihen viime vuoden tulokseen, joka nyt sitten niin laski, vai perustuuko se itse tämän vuoden tulokseen, johon tällä ei ole enää mitään vaikutusta tällä virheellä? Silloin se olikin vaan tasevirhe 100 000 eikä 1 000 000 virhe, niin siitä tulee mielenkiintoinen neuvottelu.
Joo. Kyllä. Ja sitten toi earnoutti just tosiaan, koska siis niinku reppejä on vaikea antaa ennusteista, niin tota, vaikka sitäkin joskus aina joskus yrittää, niin tota, tavallaan se ennuste earnoutti on niinku aika paljon hötösempi kuin se tavallaan kuluvan vuoden niinku, vaikka budjetti earnoutti, jossa yritetään niinku, niitata vaan niinku, kohtuullisen luotettavaa uraa. Että hyvä muistaa, että se kakkosvuoden earnoutti on, on sitten kyllä, kyllä niinku, siinä on vipua. Ja sitten kontrolli saattaa mennä, että sitäkin tavallaan, että jos joku ostaa 100% kontrollista ja sitten siinä on earnoutti, niin kannattaa olla mekanismit, että sä voit kuitenkin toteuttaa sen earnoutin kohteen olevan tuloksen. Että. Koska saattaisi tulla toisinpäin sillä, että saattaisi olla vähän niin kuin ostajalla intressi, jos se niin kuin vaksaa vivulla sen tuloksen, vaikka 10 kertaa ensi vuoden tuloksen, niin saattaa tulla niin kuin insentiivi sitten olla ehkä juoksematta sitä käyttökatetta, kun ei, sitten ei tarvitse maksaa.
Siinä voi jossain tilanteessa olla intressit ristiriidassa, mutta sitten taas jotenkin itse halunnut aina uskoa sen, että ihmisten, ainakin jos on niin järkevät partit, ketkä tosissaan tekee kauppaa, niin ne pyrkii saamaan yhdessä niin kuin hyvän lopputuloksen ja ymmärtävät, niin kuin, että mihin suuntaan sitä pitää juosta.
Niin, ja siis se on vaan maailmassa oleville ihmisille epäluontavaa niin kuin, tehdä huonosti bisnestä. Että se ei niin yleensä johda hyvää alkuun, jos siinä on tuommoinen startti.
Joo, kyllähän meillä on hyvät kokemukset näistä niin kuin lisäkauppahinnoista, että se niin kuin ostajana vaikka joku julkinen yhtiö, niin ei ne halua niin kuin huonompaa kvartaalia raportoida sen takia, että ne rupeaisi pienentelemään jonkun osan tulosta. Että kyllä kaikki tähtää siihen, että kaikki tekee hyvää tulosta ja niin kuin mielellään maksaa sen lisäkauppahinnan, jos bisnes on hyvää. Koska hehän näkee sen omassa osakekurssissaan, sitten kun tehdään lisää käyttökatetta, niin todennäköisesti oma osakekurssi nousee tai tavallaan osakkeenomistajat hyötyy, niin ei siinä ole tavallaan mitään pointtia ruveta sitä pienentelemään.
Jos mä ajattelen tälleen niin kuin tässä vaiheessa, jonkin aikaa näitä tehnyt ja kauppoja katsoin, että mistä ne niin erimielistä on kauppojen jälkeen syntynyt. Varmaan sitten nämä, mitkä on oikeasti ollut oikeat erimielisyyksiä, mistä on ehkä sitten riidelty jollain foorumeilla, niin kyllä ne sitten kuitenkin useimmiten on liittynyt siihen lisäkauppahintaan, mutta kyllä niitä on ollut hirveän vähän suhteessa siihen paljon, kun on ollut lisäkauppahintaan liittyviä tämmöisiä kauppoja, missä on ollut lisäkauppahinta, että todella vähän. Ja sitten jotain keskustelua käyty joskus ja jotain niistä on sitten sovittu ja päästy ehkä ainakin jonkun mielestä ihan kohtuulliseen lopputulokseen.
Joo. Meillä on ollut siis joku silläkin päin, että ostaja on huomauttanut, että hei, että itse asiassa niin kuin, kun yhtiö on ensin tehnyt itse oman laskelman, että hei, tehtiin tämmöinen käyttökate, pitäisi tulla tämä niin kuin 5 miljoonaa lisäkauppahintaa, niin ostaja sanoi, että hei, itse asiassa unohditte oikaista sieltä tämän konsernilta vyörytetyn niin kuin 50 tonnin kulun, että muistakaapa ottaa sen mun laskelmassa huomioon.
Tässä on varmaan myöhemmin ilman neuvoantajaa tänne. Tämä laskelma en tiedä.
Joo, kyllä.
Joo, ja sitten palkkojen oikaisut ja sun muut, niin ne kannattaa nyt sitten hyvissä ajoin ottaa puheeksi, jos semmoisia on, koska ne vaikuttaa siihen käyttökatteeseen ja sitten kertoimen kautta vivulla. Että niitä ei kannata sillä jättää niin kuin päivää ennen tätä signingia, että sanoo, että nyt itse asiassa palkat pitäisi vähän adjustoida johonkin suuntaan.
Se on muuten semmoinen juttu, että kaikki nämä kaupat, mitä tehdään, tämä kuulostaa ihan naurettavalta jutulta, että silloin kun siellä uusitaan johdon tai jonkun muut työsopimuksen, että työsopimukset on aina viimeiset siellä rivissä, kaikki keskittyy kaikkeen muuhun, ja ne työsopimukset saattaa usein olla sellaisia, mitkä niinku koskee eniten henkilökohtaisesti ihmisiä, mistä tulee semmoinen vahvoja reaktioita, joo. Vaikka niissä on kuitenkin usein huomattavan paljon vähemmän euroja kiinni kuin itse siinä kaupassa.
Mutta voitaisiin hyvin tehdä vaikka, niinku, siis Liiveri-ehdot on myös mielenkiintoinen juttu, niin kyllä oma jakso siis siitä tavallaan siitä takaisin sijoittamisesta ja Liiveri-dynamiikasta ja tavallaan pääomasijoittajastruktuurista, jos kiinnostaa, niin otetaan vaikka siitä ihan niinku oma kokonaisuus. Mutta tätä voisi vetää vähän niinku nippuun sitten, että tässä Translink DLA Piper voittajakonseptissa, jossa yleensä siis asiakkaat oikeasti tykkää meidän yhteistyötä niinku hyvinkin paljon, niin on tämä IS-sopparista lopullisiin dokkareihin, niin ottaen nämä niin kuin kaikki palikat, mitkä tässä on heitetty huomioon, niin eikö se aseta sille IS-sopimukselle aika tärkeä rooli?
No mun mielestä joo. Varmaan tietenkin keskeistä, jotenkin mä itse näkisin, että keskeisin kanssa IS-sopimuksen elementti on se, että odotukset on jollain tavalla paalutettu ja se kaupan rakenne ja valuaatio on jollain tavalla paalutettu kiinni, että mistä puhutaan. Ettei tule esimerkiksi väärinkäsitystä, tämä on ehkä vähän radikaali esimerkki, että voit ostaa sun firman X-rahalla, että puhutaanko yritysarvosta vai jostain muusta. Mutta siinä on ehkä sitten sellainen arvo, mitä jotenkin itse arvioin, että se, silloin kun puhutaan vähän kompleksimmasta järjestelystä, jos vaikka olisi tarkoitus tehdä jotain JV:tä siinä samalla, niin ehkä sen JV:n keskeisistä ehdoista on hyvä jotain todeta, koska yleensä siitä tulee sitten keskustelu ennen kuin sitä aiesopimusta allekirjoitetaan, niin kaikki ymmärtää, että mitä tehdään, mihin suuntaan juostaan, niin on ehkä semmoinen ihan terve keskustelu siinä alla niin kaikki osapuolten kannalta, että mihin resurssia käytetään ja jos kulua otetaan, niin ymmärretään mistä puhutaan ja mitä ollaan tekemässä samalla lailla. Et musta aika fiksua. Sitten siinä on ehkä semmoinen vielä toinen elementti, minkä takia mä tykkään itse jossain määrin siitä, että aiesopimuksiin panostetaan, on se, että varsinkin tämmöisessä tilanteessa, missä on monta eri ostajakandidaattia, ja erityisesti jos, tämä on ruma sana, mutta erityisesti jotkut on ulkomailta, missä saattaa olla hirveän erilaisia odotuksia siitä, että millä ehdoin kauppaa tehdään verrattuna suomalaiseen markkinakäytäntöön, niin siinä on ehkä myyjäpuolelle ihan hyvä mahdollisuus keskustella nämä asiat etukäteen. Ja tarvittaessa sitten, jos on erilaisia ostajakandidaatteja ja halutaan kuitenkin yksinoikeutta jonkun kanssa sopia, niin kuin one on one dealia, että ennen kuin annetaan yksinoikeutta sen dealin tekemiseen, niin on niin kuin nämä tietyt parametrit selvät ja odotusarvot. Musta aika fiksu.
Eli tavallaan sovitaan jo kauppakirjan pääehdoista ja kaikista tämmöisistä niin kuin aiesopimusvaiheessa, ja me nimenomaan tykätään tästä mallista erityisesti sen takia, että useimmiten mekin tehdään diiliä, joka on alle 100 miljoonaa niin kuin arvoltaan, jolloin ostajat ei yleensä suostu siihen, että esimerkiksi ne tekisi DD:n ja neuvottelisi koko kauppakirja ennen kuin he saa yksinoikeuden, jolloin joudutaan antaa se yksinoikeus siinä niin kuin vaan yhdelle taholle, koska tietysti se saattaa maksaa niin kuin miljoonan tehdä DD ja neuvotella kauppakirjat isommassa diilissä, niin sä et halua investoida sitä, jolloin sä tiedät, että sä pääset sen diilin tekemään niillä tietyillä ehdoilla, niin kuin puhutaan kumminkin ihan isoista summista kuluina, jolloin niin kuin me halutaan siinä, meillä on tavallaan paras neuvotteluasema siinä kohtaa, kun neuvotellaan sitä aiesopimusta niin kuin 7 tai 10 tahon kanssa, tavallaan katsotaan, että millä ehdolla nyt sitten kukin suostuisi tähän niin kuin lähtemään, niin siinä kohtaa meillä on sitä neuvotteluvipua siihen, että saadaan ne hyvät ehdot sinne, ja sitten mielellään sit siinä kohtaa tarkennetaan kaikki ne, kellä on myyjille merkitystä. Eli siellä on jo sitten sanottu, että mikä on kilpailukielto, jos päättää lähteä pois sitten vaikka tiettynä, vaikka heti kaupan jälkeen tai mitä tahansa sitten onkaan, mikä on jollekin yksittäiselle myyjälle voi olla tärkeä asia. Niin tavallaan ottaa ainakin mukaan jo siihen aiesoppariin, niin sitten ei tule enää sitten niin kuin loppu. Sitten kun on annettu jollekin yksinoikeus, niin ei tarvitse sitten enää kinata niin kuin näistä, koska silloin neuvotteluasema on huono.
Ja on tämä mun mielestä myös niin kuin perusteltu, jos ajattelee ihan ostajan kannalta myös, että jos puhutaan tästä kilpailukielosta, niin on se aika ikävä tilanne, että joku tulee ostaa yhtiötä joltain, ja varmaan oletusarvo on se, että tämä, joka myy, niin se ei heti kilpailevaa yhtiötä laita viereen naapuriosoitteeseen, mikä on reilu odotus mun mielestä ainakin lähtökohtaisesti, niin sitten jos tämä tulee yllätyksenä vähän loppumetreillä, että ei suostukaan kilpailukieltoon, tai se ei saa kuin 6 kuukautta tai vuoden, tai se rikkomisesta ei sopimussakkoon, niin kama oikeasti. Ehkä ihan hyvä, että tuo keskustelu on käyty jollain tasolla alta pois.
Joo, mutta siis mun mielestä tästä on hyvä niin kuin oppia, että siis Translinkin aiesopimus ei ole mikään indikaatio, jossa on niin kuin niitillä kiinni toi niin kuin yksinoikeussopimus, vaan se on niin kuin aika monimutkainen ja lähellä lopullisia transaktioita. Tavallaan tiivistelmä transaktion keskeisistä ehdoista, eikö näin voi sanoa?
Se on hyvä tiivistys.
Joo, ja tosiaan sitten se on sitten hyvin erilainen paperi, kun sulla on takaisin sijoittamista pääomasijoittajan kanssa ja NYK:ta, mutta mä niin kuin tuossa sanoin, niin ehkä tämä on niin iso kokonaisuus, että tästä otetaan sitten uusi jakso sitten erikseen. Olisiko tässä vielä muita mietteitä, erityisesti omistajayrittäjälle, joka miettii yrityksen myymistä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon?
Sanotaan, että kyllähän se niin kuin nämä, mitä tuossa aluksi käytiin läpi, ihan nämä kauppahinta, tai tavallaan miten se kauppahinta määritellään ja mikä siihen vaikuttaa, niin kyllähän ne nyt niin kuin kannattaa ainakin ymmärtää ja keskustella joku kanssa ennen kuin sitten lähtee hieromaan kauppaa. Et esimerkkinä, niin kuin, vaikka vielä mistä ei ole tässä puhuttu, vaikka verkkokaupat esimerkiksi, niin jos sulla on kasvava verkkokauppa, niin kyllähän se varaston arvo voi niin kuin kasvaa 1 000 000 euroa vuodessa. Ja sitten, kun mennään takaisin siihen kaavaan, että miten se sitten otetaan huomioon, niin onko se 12 kuukauden keskiarvo sitten enää kovin järkevä niin kuin käyttöpääoman normaalitaso, jos sulla on bisnes tuplaantunut vaikka meidän vuoden aikana? Ehkä ei. Ehkä se joutuu sitä antaa vähän periksi niin kuin neuvottelussa. Niin aika paljon siinä tulee kaikenlaisia tavallaan mietittäviä, neuvoteltavia asioita siinä transaktion aikana. Sanotaan, että mun ohje aina kaikille on se, että ottakaa neuvonantaja mukaan tämmöisiin keskusteluihin, ja vaikka ottaisiin meitä, niin ottakaa sitten vaikka joku muu. Mutta kyllä siinä niin kuin rahaa säästyy tai rahaa saa aina sen verran enemmän, että meidän palkkioarvoja katetaan niin kuin kuitenkin sillä lisäkauppahinnalla, mikä sieltä sitten saadaan kumminkin.
Joo. Mulla olisi ehkä neuvon, että kysykää kaikki kysymykset, mitä haluatte kysyä, tai mikä askarruttaa. Niin. Siinä ihan oikeasti avaa suu, jos se, että ymmärrä, mitä juristi tai pankkiri puhuu, niin kysy. Se on meidän homma selvittää ne ja osata kuvata, että mitä ja minkä takia ja mitä se tarkoittaa. Ja jos me ei sitä nyt osata tehdä, niin kyllä me ollaan epäonnistuttu meidän hommassa.
Joo. Hyviä neuvoja. Tätä mulla on ollut tosiaan vieraana Transin Corporate Financein hallituksen puheenjohtaja Tero Nummenpää. E-maili tero.nummenpää@translinkcf.fi. Ilkka Liljeruus @dlapiper.com. Hienoa. Lisätään ne vielä tuohon kuvaukseen, niin e-mailit, niin saa ottaa yhteyttä. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos Sami. Yes.
Kiitos Sami kutsusta.
Ja kun olette tänne katsellut tai kuunnellut, niin laittakahan tämä kanava tilaukseen ja me jatketaan vielä tämän jälkeen sitten täällä Neuvottelija Platinum-kanavalla sitten vähän syvennetään näitä aiheita ja henkilökuvia tässä sitten. Kiitoksia.
Kiitos.